Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Seimo vicepirmininkas, darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labą rytą.
Tai kokia ten istorija su Aidu Gedvilu? Jūsų pavaduotojas Aidas Gedvilas pranešė, kad palieka partiją, nes partijos pirmininkas Mazuronis negražiai apie jį šneka, nepadoriai ir ten tai yra priežastis atsisakyti buvimo partijoje.
Iškart nuo tokių dalykų pradedam.
Nu, ko dar? Svarbu.
Tai šiandien koks žavus rytas. Matėt, kaip gražiai sninga. Kaip senai tokio oro laukia visa Lietuvos visuomenė ir aš asmeniškai. Tiesiog eini ryte ir mėgaujasi.
Taip. Ir čia tai net ir sugadina nuotaiką iš karto.
Iš tiesų, nuo gražaus oro gal dar galėčiau prie vieno malonaus dalyko. Gal galėčiau šiandien tėtį savo pasveikinti. Valentiną, kurio gimtadienis yra. Gal klauso šitos laidos. Labai džiugu, kad jo gimtadienį toks puikus ir gražus oras. Tikiuosi ir nuotaika bus panaši. O Aido Gedvilo istorija, kurią jūs minėjot, nu, tai jis pats gal galėtų geriau atsakyti. Žinot, visada visuomenė galvoja turbūt, kad politiko veikla ir politiko darbas yra labai lengvas. Bet iš tiesų taip nėra. Politiko darbas reikalauja daug fizinių jėgų, daug psichologinių ištvermės, daug emocinio tokio susilaikymo, kantrybės emocinės, jeigu taip galima pasakyti. Galų gale labai daug tokios vidinės brandos, bendražmogiškos brandos. Politika yra pilna išbandymų ir egzaminų kiekviename posūkyje. Gal žmogus pavargo, gal žmogus, nežinau, neišlaikė kažkokių egzaminų. Čia jis pats gal turbūt geriau galėtų atsakyti, man labai
sveikinga. Bet jūs jau kalbėjot ar ne dėl šitos istorijos, nes nu, jinai istorija tokia ir
šitai. Nelabai žinau, ką aš turėčiau kalbėti, ką aš turėčiau klausti, ką. Kur tu girdėjai, kur aš kažką pasakiau apie tave, kokiam tolete, ar kažkur, ar kokioje kavinėje, ar kokie megamajam. Vis tiek,
jūs prarandate vicepirmininką, partijos narį, sakykim taip, aišku, partijos nubyra, nariai nubyra, ar buvo anksčiau jūsų akimis požymių, kad Aidas Gedvilas nori palikti partiją dėl ko nors.
Gyvenime visada kažką prarandi, kažką atrandi. Čia turbūt neišvengiamas gyvenimo procesas, kaip mano vienas buvęs viršininkas sakė, nepažįstu gyvenime žmogaus, kurio gyvenimo klotis nebūtų tokios kosinusoidės arba sinusoidės formos. Tai yra kartais aukštyn, kartais žemyn, vis balansuojant nuo minus vieno iki plus vieno. Tai ir šiuo atveju matyt vyksta kažkas panašaus, aš daug įvairiausių požymių mačiau, bet man atrodo, kad, žinot, jeigu viena pusė elgiasi mano akim kiauliškai ar chamiškai, ar bendražmogiška prasme tiesiog nepadoriai, tai nereiškia, kad ir aš turiu panašiai elgtis ar į viešumą čia pradėti drabstytis kažkokiais.
Ne, tai drabstytis nereikia, čia jums skėmėtami kaltinimai.
Aš vidiniai mūsų partiniai bendruomeniai paaiškinsiu žmonėm, kas vyksta, o tie, kas nori suprasti, jie supras. Man atrodo, tie, kas nenori suprasti, jie nesupras. Tiesiog apmaudu, kad
o galėjot kažkaip jūs šmeišti ar kaip nors ten nepadoriai vadinti. Nu, pats prisimena, ten minima kelionė kažkur Jungtinėse valstijose, dar kažkur tai.
Reikardai, nu, absurdas kažkoks. Nu, aš net man tos temos viniojimas, jis toks, nu, toks nerimtas, toks nesolidus ir toks nevertas jūsų rimtos laidos statuso ir laiko ir piliečių gaišimo, kad, nu, tiesiog žmogus susireikšminęs, ištruoškės dėmesio, reiškia, bando atlikti savo senai suplanuotus veiksmus ir tą daro mano nuomonė ne pačiu gražiausiu būdu ir viskas, ir visa istorija. Aš čia kažką aiškinu, ką aš kažkokiam tolete sakiau, ar kur, gal kažkur ir sakiau kaviniai kažkokioj, ar megamajam, ar viešbučio kambarį, kad reiškia, Aidas Gedvilas mano nuomonė radikalas. Tai o kas čia, naujiena kažkam? Jums čia naujiena, ar jam čia naujiena, ar kam čia naujiena? Ar aš negaliu, reiškia, jeigu manęs klausia, kaip vertini vieną ar kitą jūsų galimą kandidatą kažkur, negaliu turėti savo nuomonės. Nu, man atrodo, kad galiu. Ašgi viešumą neinu, viešumą nesidirgiu, neplatinu kažkokios nešvarios informacijos. Ir man atrodo, to nereikėtų ir ateityje reikėtų panašios linijos laikytis.
Įrašinėjo tą dalyką labai.
Bet tiek, žinot, įrašinėjo čia politika.
Pas jūs taip yra, ar ne politikoje, vieni kitus įrašinėjo.
Tai yra jo toks šūdinas dalykas, kokiu gyvenime turbūt kažką panašaus sutikti ir pamatyti, reikia labai pasistengti, kad kažką panašaus pamatyti. Vingio parke per šunų varžybas gal galima kažkokiu panašiu vaizdu kartais išvysti. Va čia yra politika.
Gerai, o vis tiek jis buvo Aidas Gedvilas kandidatas jūsų partijos į Vilniaus merus, kiek aš atsimenu. Ir kaip dabar bus, jūs čia greitai turit spręsti, kas vietojo bus. Jis tą klausimą jūs sprendžiat ar ne kažkaip?
Žinot, partija, tai čia tik vakar viskas atsitiko. Tai sprendžiam, žinoma, išspręsim. Tai Aidas Gedvilas, koks be būtų svarbus ir įtakingas, ir geidžiamas, ir gražus, reiškiasi, politikos veikėjas. Jis nėra vienintelis partijos narys, partijoje yra daug narių, daug Seimo narių, daug Europos parlamento narių turim įvairiausių partijos narių, kurie gali, turi potencialo, turi minčių, turi idėjų, turi stiprybės, ryšto, užsidegimo ir padorumo, bendražmogiško padorumo, kas labai svarbu. Ir kurie galėtų būti ir bus Vilniaus kandidatai Vilniaus mieste.
Jūs turite omeny, kad ir Uspaskichas galėtų kandidatuoti Vilniaus meru?
Visi galėtų, žinoma, o to ką, iš jų netimta tokia teisė.
O siūlysit Uspaskichą?
Žinoma, siūlysim, aš jam visada siūlau, aš jau siūlau ir siūlysiu ateity, nes man atrodo, kad jo politinė potencija, jo energija, jo užsidegimas, jo kitoks matymas situacijos, turėjimas savo nuomonės, nebijojimas jos reikšti, visada buvo Lietuvos politiko išskirtinis bruožas. Gali įvertinti kaip nori, gali kas nors teigiamai, neigiamai, dar kažkaip vertinti, bet kad tai yra išskirtinė asmenybė su išskirtiniu požiūriu, su išskirtiniu matymu, su išskirtiniais gebėjimais, to niekas nepaneigia, net patys didžiausi jo oponentai ir priešininkai. Ir to neišnaudot politiniai jėgai, kai turi tokį žmogų, man atrodo, yra tiesiog nedovanotina klaida. Jeigu nepavyks įkalbėti, žinoma, yra ir kitų variantų, yra Ieva Kačinskaitė, yra Mantas Tulgaitis frakcijų, daug yra žmonių, kurie gali tą patį. Tai aš pasikartosiu, man taip jau čia bendražmogiškai labai gaila, kad į tokius dalykus mes einam tokiu negražiu, šlikščiu keliu, kurio nepalinkėčiau niekam eiti ir kur nesitikėjau tiesiog, kad taip gali atsitikti. Bet nu ką darysi, matyt gyvenime dar ir dabar atsitinka pirmų kartų.
O išvadas pats kokias nors darysit iš tos istorijos, ar ne? Nu, kad
gal žmogiškas išvadas gal tokias savo. Bet kaip sakyti.
Kaip ten sako, filtruoti kalbą reikia irgi kartais.
Ne, kad aš tikrai nieko nekalbėjau, nieko nesakau apie kolegas, niekada, net už akių, net, reiškiasi, kažkokiuose kitokse formatuose. Jeigu ten kažkokį politinį vertinimą ar savo matymą pasakau, tai tikrai niekada neperžengia kažkokių bendražmogiškų padarumo ribų, tikrai nežeminu, neapibūdinu netinkamais epitetais ir panašiai, ir tikiuosi, kad kiti panašiai elgia. Tiesiog mano būdas yra toks. Aš kitaip nesielgiu. Bet dabar, kai pasako, kad tu ginkis nuo kažko, nes kažkuo tave apkaltino, tu kažką ginkis, tai o nu ko man gintis? O ką aš nieko nepasakiu, nieko, kažkokį įrašą turi. Aš turiu įrašą, Raigardai, kad jūs apie mane vakare grįžęs su savo drauge, sėdėdamas, žiūrėdamas panoramos laidą, kažką negražiai pasakėt. Nu tai apsiginkit dabar. Nu, absurdas kažkoks. Nu, tai mes
neturit tokio įrašo. Neturit tokio įrašo.
Nu, čia tik absurdiškumo lygį tokio pabandžiau iliustruoti visos šitos situacijos ir nelabai įsivaizduoju, kokia čia pozicija ir nuo ko čia gintis reikėtų. Tiesiog apmaudu, kad partijos bendruomenė.
Nu, informacija yra tokia, yra informacija. Ne, tai dar manau, kad šita istorija dar jie aiškinsis visi ir gal kur nors tas įrašas dar išplauks, tiesą sakant.
Jeigu išplaukė, tai įrašai.
Kas nors išplatins, bet.
Džiaugčiausi, kad taip atsitiktų.
Gerai, palikime.
Džiaugčiausi, kad tai atsitiktų ne tik todėl, kad įrašo turinys, bet paaiškėtų, kas taip elgiasi ir kas daro tokius įrašus. Čia yra svarbiausias dalykas viso šito istorijoje, man atrodo.
Čia ne pats svarbiausias, aišku, dalykas. Žmonės dabar visi vaikšto su diktofonais įjungtais, tai čia.
Jūsų pasaulyje taip vyksta?
Ei, mūsų pasaulyje irgi turbūt taip vyksta, visuose pasauliuose dabar taip vyksta jau. Gerai, ar vis ne mastot, ką toliau darysit su vyriausybė, kažkaip, nežinau, dar nuo praeito karto ar už praeito, kai buvot jūs čia laidoje sakėt, kad norit interpeliuoti visą vyriausybę iš vienos pusės, dabar čia tų interpeliacijų kol kas tik Landsbergiui. Tai koks šitas kelias jūsų interpeliacijų?
Tai mes laikomės tos pačios savo pozicijos labai aiškios, tokios ir pakankamai paprastos, man atrodo. Parlamentas su tom beribėm ir nesibaigiančiom interpeliacijom jau, man atrodo, paskęsta į tokį nelabai gerą procesą. ir ne į tai, ko visuomenė ir ko mūsų piliečiai laukia iš parlamento. Iš parlamento laukia konkrečių darbų, o ne nuolatinių kažkokių interpeliacijos procesų. Ir kai tu interpeliacijos eilėje atsiranda ten 6 ar 7 ministrai, tai nu, daugiau negu pusė arba pusė ministrų, nu, tai man atrodo, tas jau pats procesas toks tampa, kaip sakyt, pats save diskredituojantis. Akivaizdu, kad reikia kažkaip spręsti, efektyvinti šitą sprendimą šitos situacijos. O tą galima padaryti labai paprastai. Tiesiog pabandyti pareikšti nepasitikėjimą visai vyriausybei. Tai ne interpeliacija, bet nepasitikėjimas. Ta nepasitikėjimo procedūra yra šiek tiek kitokia, šiek tiek skaidresnė, mano galva, nes yra, nėra to atviro balsavimo, kai už nugarų stovi partijų pirmininkai ar partijų lyderiai ir žiūri, kaip balsuoja vienas ar kitas Seimo narys ir pagal tai paskui ten dalina kažkokias vietas sąraše, vienmandatės ar investicinius pinigus į apygardas ar dar kažkokius panašius dalykus. Tačiau iškart yra slaptas balsavimas. Slaptų balsavimų visi Seimo nariai tiek opozicijos, tiek ir valdančios daugumos, kas labai svarbu, gali išreikšti savo nuomonę. Ir tada mes turim labai aišku ir tokį realybę atspindinti Seimo sprendimą. Ar turi vyriausybė politinį pasitikėjimą parlamento rūmose, ar neturi. Ir jeigu pamatom situaciją, kad vyriausybė tą politinį pasitikėjimą prie dabartinės parlamento tokios struktūros ir sanklodos turi, tai nu viskas, judam toliau su visais darbais, kuriuos reikia daryti. Akivaizdu, kad tos visos pavienės interpeliacijos jos pasmerktų žlugti ir judam prie tų darbų, kuriuos reikia atlikti. Arba jeigu tas nepasitikėjimo procedūra pavyksta, tai žiūrim, kaip gyvenam toliau. Irgi, tai labai,
tai
labai
trumpesnė skė. Kaip darysit, nes aš tai bandau suprasti, tai jūs interpeliuosit Landsbergį dabar ar vyriausybė, nes čia, kaip suprantu, opozicijai tokios irgi vieningos nuomonės.
Dabar kolegos iš opozicijos inicijavo tą Landsbergio nepasitikėjimo procedūrą, akivaizdu, kad jam irgi yra pakankamai daug ir tikrai argumentuotų ir pagristų klausimų, logiškų klausimų, kurie surašyti interpeliacijos tekste. Dalis jų galbūt yra tokių labiau politinio pobūdžio, tačiau dalis yra tokių specifinių ir iš tikro klausimų, kuriuos verta kelt. Tai, nu, dabar šita procedūra yra prasidėjus, tačiau toliau tuo interpeliacijų keliu mes tikrai darbo partija nebūsim šalininkai to keliu ėjimo. Mes, sakau, mes laikysime savo pozicijos arba reiškim nepasitikėjimą visai vyriausybei ir žiūrim, kokia reali situacija parlamente ir toliau judam su konkrečiais darbais, kuriuos reikia padaryti, nes nepaskestam, parlamentas neturi paskest tose nulatinėse interpeliacijų procedūrose ir 6 ministrams suinterpeliuoti, turint nuomenį, kad nuo klausimų pateikimo 2 savaitės atsakymų pateikimui, tai čia gausis visa viena sesija turbūt parlamento reikia skirti vien tom interpeliacijom. Nu,
gerai,
nebūtų logiška,
o klausimas vyriausybei koksai, vat aš mačiau Landsbergio klausimus, kiek jam ten tų visokių ir svarbių, ir ten keistų yra kažkokių, tai ten apie tai, kodėl Šmaižytė išėjo iš darbo ar taip toliau, ar čia ministrui klausimai turi būti. Bet tai jau tik to. Na, jūs vyriausybei kokius turit, sakykime, jeigu kalbėtumėt apie interpeliaciją vyriausybėje, baziniai dalykai, nes taip, iš vienos pusės tai yra klausimai, kuriuos jūs norite sužinoti, iš kitos pusės nu, tam tikras interpeliacija visą laiką skamba kaip tam tikras nepasitenkinimas vyriausybės darbo ir taip toliau. Kas jums
tai
labiausiai kliūna?
Iš tiesų yra atmetus tuos politinius ar tokius smulkmeniškus klausimus, kurių irgi pasitaiko tose interpeliacijų procedūros, jūs teisingai pastebėjote, tarp rimtų klausimų pasitaiko ir tokių, kurie kartais diskredituoja aplamai visą pačią interpeliavimo procedūrą. Tačiau iš tikrųjų yra labai daug ir rimtų klausimų visai vyriausybei. Prisiminkim prieš 2 metus kokiais pažadais ėjo, tai mokesčių sistemos reforma, naikinant visas išimtis padarytas, suvienodinant, padarant ją socialiai atsakingą ir darbo jėgos apmokestinimą, mažinant kapitalo apmokestinimą, didinant sisteminę peržiūrą, prieš 2 metus sukurta darbo grupė finansų ministerijai, kuri 2 metus dirba, rezultatų absoliučiai jokių. Sisteminė reforma, kurią žadėjo gyvendinti sveikatos sistemos paslaugų prieinamumą regionuose, prieinamumą žmogui. Kodėl pastaruoju metu tokios kritiškai svarbios paslaugos kaip sveikatos apsauga tolsta nuo žmogaus, neartėja prie jo. Man atrodo, bet kokios vyriausybės, bet kokios valdžios pagrindinis tikslas yra daryti, kad tokios paslaugos kaip švietimas, sveikatos apsauga, socialinė apsauga artėtų prie žmonių, o ne nuo jų toltų. Tuo tarpu, ką mes matom pastaruosius 2 metus, tai lozungus ir pasisakymus mes kartais girdim labai rimtus ir labai gražius, tačiau realius veiksmus matom visiškai kitokius. Nuvažiuokite į regionus, nuvažiuokite ten į tą patį, nežinau, Raseinius, nuvažiuokite ten į Telšius, į Kėdainius, dar kažkur. Ir pamatysit, kaip uždaromos ligoninės, uždaromos švietimo.
Taip, toli važiuoti nereikia, čia ir Vilniuje
tai,
matosi, bet
tai tų sisteminių ir tokių rimtų klausimų yra pakankamai daug ir kodėl nieko nėra daroma pastaruosius 2 metai, tai jau yra toks, kaip sakyt, vidurio kadencijos terminas, kai galima daryti tam tikrus apibendrinimus. Ir galima kelt tam tikrus klausimus dėl prieš rinkimus duotų tokių rimtų pažadų apie reformas, apie sisteminės reformas, nesiveliant ten į kažkokius smulkesnius tokius dalykus, kurie ne visada būna turbūt patys svarbiausi.
Nu, jums šitas apskritai periodas, laikotarpis, jisai neatsako į kai kurios klausimus?
Neatsako, o jūs man atsakykit, kodėl, pavyzdžiui, uždarinėjamos ligoninės keistais kriterijais remiantis. Kodėl švietimo įstaigos yra keistais kriterijais remiantis, jungiamos, apjungiamos, dažnu atveju taikant kažkokias išimtis pagal politinės, reiškia, preferencijas, kas vienoje savivaldybėje yra valdžioj, kitoje savivaldybėje, kur kita politinė jėga valdžioj, švietimo įstaigos, kurios atitinka tokius pat kriterijus, nėra uždaromos, ar nėra
jungiamos. Nu jau, taip sakykit, kodėl kad reiškia, jeigu valdžioj tai, meras ne kodėl, konservatorius, tai tam regione netimsim iš vaikų mokyklą, nu jau čia tokiu cinizmu jūs nekaltikit.
Ne, aš aplamai savo, bet tokių situacijų yra, Raigardai, nu taigi tokių yra situacijų.
Bet tai yra situacijos, kad uždaromos mokyklos nebūtinai turi būti pririštos prie politinės.
Nebūtinai, bet pasitaiko, kaip pagrindinis faktorius, kodėl yra priimamas sprendimas vieną ar kitą švietimo įstaigą apjungti, optimizuoti, kaip jie vadina dabar neuždaryti, yra ir politiniai motyvai, ne paskutiniai, ir tokių situacijų tikrai yra, nes kitokių argumentų tiesiog nebelieka.
Taip sakant, jeigu meras ne konservatorius, tai yra meranka, vyriausybė paima uždaro mokyklą tenai.
Pritaiko kriterijus taip, arba palieka laisvę savivaldybei priimti tokius sprendimus, kurie yra grįsti ne logiškais ir paskaičiuotais, pasvertais ir visiems vienodais argumentais, tačiau kurie gali būti pagrindinė dedamoji tų sprendimų priėmime, gali būti politinė valia. Ir
tai mokinius, kur deda šiaip tada?
Tai skirtingai. Vežiuoja po daug kilometrų, reiškia, švietimo kokybė prastesnė būna, kuris suteikta. Tai tuo atveju mes galėtume imti nagrinėti jų yra pakankamai
daug. O prasmė to? Uždaryti ir vežiuoti kitur?
Ne, tai čia neuždaro. Vienoje vietoje neuždaro, ten, kur yra palanku neuždaryti, ten, kur palanku uždaryti, ten uždaro. Tai tokių situacijų yra
labai. Nu, suprantu, bet tu uždarai dėl to, kad, nu, ne dėl to, kad mokykloje nėra mokinių, ne dėl to, kad ten, nežinau, trūksta finansavimo, dėl to, kad meras ne tos partijos ir paskui vežioji mokinius į kitą rajoną. Koks biznis iš to čia?
Nu, Raigardai, žiūrėkit, tai politikoje tas biznis kartais matuojamas labai keistais dalykais. Ir šitose situacijose švietimo įstaigų reforma, tų tokių politinių dividendų viena ar kitai savivaldybei, kurie yra grįsti labai keistais argumentais, yra tikrai pakankamai daug. Aš tik sakau, kad tų klausimų yra ir juos reikia kelti. Ir tų klausimų yra tokių rimtų sisteminių. Energetikos, situacija energetikos sektorių vėlgi. Tai ne, čia klausimai ne tokie, kodėl atleido ten vieną ar kitą moterį ar vyrą, ar kodėl vieną ar kitą moterį yra priėmė į darbą. Bet esminiai dalykai, ką per du metus padarė, kad situacija ten būtų kitokia vienam ar kitam sektoriui. Nu, reikia kelti klausimus, nes mano nuomonė nepadaryta praktiškai nieko, išskyrus daug ir gražių tokių lozungų, tai prisidengiama nuolat karu, nuolat prisidengiama krizinėm situacijom. Taip, yra dalis to, bet žinot, nu, visą kadenciją negali prisidenginėti savo neveiklumo ar nekompetencijos.
Prisidengimo čia turbūt nėra labai didelio, čia
jo,
matot.
Ir labai dažnai mes matom. Ne, nu, kai Seime jei paklausi klausimą, tai nežinau, ekonominį, energetinį, dar ką. Taigi dabar karas vyksta, čia mes negalim, ne, čia negalit kelti tokių klausimų. Jūs gyvos ne tautos priešas, jeigu ten keli tokių, kaip jūs nesuprantat situacijos, kokioje gyvena pasaulis ir panašiai. Tai viską mes suprantam, bet mes suprantam, kad ir kad tas karas ar ta sudėtinga situacija yra visiems.
O jums tikrai tos mokesčių reformos dabar pasilgot kažkokios tai ypatingos ar ne, tik šnekat?
Ne, nu žiūrėkit, jeigu ėjo vyriausybė su vienu pagrindiniu savo būsimų darbų, pristatinėjo kaip vieną pagrindinių būsimų darbų, tai yra finansų sistemos reforma. Pirmom savaitėm vyriausybės veiklos buvo suformuota darbo grupė finansų ministerijoje. Aš nesakau, ar tas pagrindinis darbas ar turi, ar neturi. Aš klausiu, kur yra rezultatas. Jūs žadėjot, nu ką padarėt? Logiška, nu, opozicija gali paklausti, jeigu jūs žadėjot, jūs sudarėt darbo grupę, žmonės dirbo du metus, kur rezultatas?
Dar du metai?
Ir dar du metai, taip. Ir po dar dviejų metų bus rinkimai. Ir kaip būna prieš rinkimus su tom visom reformom, jūs žinot.
Bet vis tiek, kalbant nu, žmonių kalba, o ne politikų kalba, nes politikų kalba kartais prasilenkia su kartais, nu, su sveiku protu, dėl to, kad, nu, vykstant ir iškia tokiems reiškiniams dabar visai tos galbūt mokesčių reformos ir nelabai reikėtų, nu, kažkui papildomų mokesčių, ką ten buvo kalbėta, vat, nekilnojimo turto mokesčio, ten dar kažką kaip palūkano saugo, ir visą kitą, vat, arba ten automobilių.
Jums dabar tikrai tai išeik ir pasakyk, kad šito pažado neįgyvendinsim. Šito pažado nedarysim. Manom, kad situacija pasikeitė.
Tik gal kitais metais
gyvendinsim. Atvirai pasakyk ir viskas. Nu, kam ten meluoti, kam ten trinti, reiškiasi, kam ten sakyti prieš rinkimus, kad padarysim, reiškiasi, kiekvienam kaime, kad būtų poligoninė su reanimacijos skyriumi ir su akušerijos skyriumi ir su panašiais dalykais, o atėjus daryti visiškai priešingai. Nu ką, nu tai tiesiog pasakyk, kad pasikeitė mano pozicija, kad dabar galvoju kitaip, dabar darysiu kitaip, kaip Brazauskas sakė, pamirškim, kas buvo prieš rinkimus, dabar rinkimui praėjo, šnekėkim, kaip realiai viskas bus. Nu tai pasakyk, kad tavo pozicija tokia ir visiems bus viskas aišku. Ir nebus papildomų klausimų. Man atrodo, toks požiūris būtų sąžiningiausias, ypač iš valdančiųjų.
Jeigu jūs bandysite, aišku, daryti interpeliaciją, vat įdomu, kiek tikėtina, kad neapskritai bus jūsų akimi žiūrint, į opozicijos tą tokį susiskaldimą totalų nebuvimą vienos nuomonės, apskritai tai įmanoma, taip man pirmas klausimas, antras, jūsgi tam tikrą prasme, paskui, jeigu nepavyks, legitimizuojat veikimą vyriausybės jau ilgesniam laikui ir iš vis nebeturės.
Nu, mes pamatom. Kokia reali situacija. Nu, jeigu vyriausybė turi politinį palaikymą parlamente, tai natūralu, tai ir viskas, tai judam toliau. Nebepaskeskim tose interpeliacijose pusę metų, ten reiškia šešėminį. Turi vyriausybė palaikymą, važiuojam toliau. Neturi palaikymo, žiūrim, kaip gyvenam toliau. O ta tokia, reiškia, socdemų pozicija, kad interpeliuokim kiekvieną atskirai, patys pasirašo, patys paskui pabėga iš tų interpeliacijų, patys, reiškia, inicijuoja kažkokių klausimų svarstymą nuo opozicijos, patys apsisuka kitai balsuoja, taip kaip valdantieji. Nu, yra absurdiška, veidmainiška ir dviveidė tokia pozicija. Nu, ir nereikėtų taip elgtis, kaip elgiasi kartais mūsų kolegos iš opozicijos.
Gerai, dviveidiškumas irgi yra bruožas.
Gal ir pabaikime sniegu, apie sniegą, apie puikų orą.
Gerai, puikus oras, sniegas ir reikia iš tikrųjų to džiaugtis, ateina kalėdos, tuo įžiepsiu glutę.
Įkvėpsiu tiek optimizmo
visiems. Įkvėpsiu optimizmo. Gerai, dėkui jums. Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas, Darbo partijos pirmininkas, šiandien buvo mūsų laida. Ačiū jums, iki kitų kartų.
Iki.